Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Vă găsesc din nou, dragi prieteni, de la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune pe care țin neapărat să vi-o recomand ca fiind destinată tuturor celor care iubesc Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și adevărul înscris în ea și care doresc să cunoască în felul acesta pe Creatorul nostru, pe Dumnezeul care ne-a făcut și care ne-a dat un destin în viață, destin pe care suntem chemați să ni-l împlinim și să ajutăm și pe alții să-și împlinească pe-a lor. Astăzi continuăm discuția despre evenimentele tulburătoare din națiunea iudaică în secolul al VI-lea înainte de Domnul Iisus Hristos, împreună cu invitații noștri, domnul Marian Mihai, bine ați venit din nou.
Bine v-am găsit.
Domnul Emanuel Sălăgean, bun venit din nou și dumneavoastră.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Și domnul Daniel Grigore, bun venit din nou.
Bun găsit.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la această emisiune. Vă mulțumesc pentru că sunteți iarăși dispuși să deschideți Biblia pentru noi, să deschideți cufărul cu idei pentru a ajuta pe prietenii noștri să ne înțeleagă și să înțeleagă Biblia, nu pe noi, în primul rând. Haideți să discutăm condițiile în care Ieremia se afla atunci când a început să scrie sau să redacteze o scrisoare către captivii din Babilon, scrisoare care avea o destinație sigură și un scop sigur, și anume, cum trebuiau înțelese cuvintele lui scrise acestor oameni duși departe de țara lor, de familiile lor, în captivitate. Ce le-a spus?
Este un mesaj nu doar pentru ei. Pentru ei a fost atunci, dar este un mesaj valabil și astăzi, care ne spune ceva despre cum e Dumnezeu. Când tu consideri că totul s-a terminat, deci ei își puneau harfele în copaci și
stăteau muzicale,
pe,
da?
Exact, pe, și stăteau și plângeau și spuneau gata, s-a terminat totul. Ori Dumnezeu, care vede finalul istoriei, spune, oameni buni, nu s-a terminat. Adică El găsește rezerve inepuizabile de înțelegere, de iertare, de ajutor și le pune o condiție. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Acesta este mesajul. Adică Dumnezeu le transmite clar, mă voi lăsa găsit. Dar nu trebuie să mă căutați oricum.
Vom reveni asupra acestui aspect, însă vreau să mă leg de ceea ce spuneați anterior, că nu totul s-a sfârșit, că nu-i totul terminat. Oamenii vorbesc și astăzi despre sfârșitul lumii și pe unii chiar îi îngrozește lucrul acesta și cred că au și dreptul să fie îngroziți, că sfârșitul lumii nu este o chestiune pe care să o petreci, cum spunea cineva într-o producție artistică, cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, ci este o chestiune îngrozitoare. Deci, cum este? Este un sfârșit sau va fi un început?
Da, acum,
de ce spuneați dumneavoastră, domnule Marian Mihai?
Vedeți, depinde de perspectiva pe care o ai. Sintagma în sine, sfârșitul lumii s-a demonetizat, oamenii
nu mai sperie pe nimeni, nu?
Da, exact, nu mai reacționează, decât dacă mesajul acesta este la pachet, în relație cu un eveniment înfiorător care nu s-a mai auzit și se pare că se întâmplă tot mai multe evenimente de genul acesta. Dar din perspectiva Sfintei Scripturi și mai ales din scrisoarea pe care Ieremia o transmite celor care erau în exil, trebuie să înțelegem un aspect de fond. Preocuparea lui Dumnezeu de a ne disciplina chiar în situațiile dificile și prin situațiile dificile. El oricum vrea să ne îndrume, El oricum vrea să ne conducă spre o destinație sigură, dar noi de multe ori suntem împotrivă. Și tocmai, sau chiar și în aceste situații, trebuie să vedem această preocupare a lui Dumnezeu. Și în versetul 11, textul biblic spune, căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde în contextul în care ei nu mai vreau să cânte, ei nu mai vreau să vorbească despre locul lor, locul promis.
Păi când starea interioară te predispune la deprimare, la descurajare, cum să mai poți cânta, cum să mai poți privi viitorul cu speranță? Apropo, vi s-a spus vreodată cuvinte de încurajare într-o situație de felul acesta, ce efect au avut asupra dumneavoastră? Chiar le putem recepționa așa de pozitiv cum vrea sau cum intenționează cel care ni le spune să fie?
Eu am primit asemenea cuvinte și aș dori să menționez aici faptul că rezonanța și mesajul unor cuvinte care pentru cel care le transmite poate că nu capătă aceeași dimensiune, dar atunci când ești într-o situație și ai nevoie de încurajare, pur și simplu îți dă putere, îți schimbă orizontul, îți înseninează fața și găsești tăria de a merge mai departe.
Deci practic, la dumneavoastră au avut un efect pozitiv.
Un efect pozitiv, da. Eu cred că aici discutăm despre o stare de spirit care influențează manifestarea față de semeni și față de Dumnezeu. Când vorbim de toată inima, Ieremia a scris unor oameni care au nevoie de Dumnezeu, au nevoie ca să-L cunoască, dar se pare că atunci când nu suntem cu toată inima îndreptați către Dumnezeu, lucrul acesta se va concretiza într-o distanțare progresivă până când este nevoie de o situație tragică de a merge, să zicem, cum a fost cazul lor, de a merge în robie într-o altă țară, vasali, și a înțelege atunci că anumite lucruri au această legătură spirituală, că fără Dumnezeu nu este bine și nu le este favorabil.
Mulțumesc! Vom reveni asupra acestui aspect cu din toată inima, însă vreau să mă leg de ceva ce spunea anterior domnul Marian Mihai, și anume, cine pe cine caută? Pentru că în Sfânta Scriptură sunt texte care ne spun în mod clar că Dumnezeu îl caută pe om. Cel mai cunoscut caz, de acolo începem atunci când povestim istoria sacră, Adam și Eva. Dumnezeu i-a căutat în grădină când ei s-au ascuns după păcătuire. A întrebat, unde ești? Da? Apoi, este mult timp când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, a spus despre sine, citez, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Aici în Ieremia citim că Dumnezeu îi îndeamnă pe oameni, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă căutați cu toată inima. Acum, repet întrebarea, cine pe cine caută? Dumnezeu pe om sau omul pe Dumnezeu?
Ca și cititor al Bibliei, pot să afirm cu certitudine că primul care caută este Dumnezeu. Și în momentul în care eu caut și găsesc, eu găsesc ceea ce deja era găsit.
De fapt, sunt găsit.
Exact. Și este foarte important lucrul acesta, pentru că am întâlnit o afirmație la cineva care a spus, zice, dar tu ești mai bun decât Dumnezeu. Adică în situații de genul acesta pare că eu am reușit o performanță inegalabilă. Nu. Eu îl găsesc pe Dumnezeu pentru că El se lasă găsit. Și mai este un aspect. Povesteam într-o altă prezentare despre Ieremia care, în loc să le bată obrazul, să le spună, vedeți, am avut dreptate, s-a identificat cu ei. Dumnezeu era cel mai îndreptățit să le spună asta, vedeți, v-am spus, că așa vi se întâmplă. Dumnezeu în niciun caz nu a făcut lucrul acesta, ci le-a transmis un mesaj de speranță și încurajare. I-a chemat înapoi.
Mulțumesc!
Trebuie să spunem foarte clar că Dumnezeu niciodată nu este ascuns. Doar atunci când noi nu suntem interesați să avem o relație cu El, doar atunci când noi nu suntem preocupați ca El să facă parte din viața noastră, întotdeauna îl găsim acolo unde l-am lăsat, așa cum Iosif și Maria l-au găsit pe Iisus Hristos la templu, după ce 3 zile probabil că nu s-au interesat de El și la un moment dat au încercat să vadă unde este și atunci practic s-au întors să-L ia de unde l-au lăsat. Sau cum a fost situația cu ucenicii pe drumul spre Emaus. Sfânta Scriptură spune că ochii lor erau împiedicați să îl cunoască.
De deci
ce? Nu asta
spuneți că Dumnezeu este ușor de găsit, da?
Atunci când atitudinea ta este cea bună, în sensul că într-adevăr vrei să-L găsești, vrei să-L lași pe El să îți vorbească și vrei să-L asculți, pentru că practic treci într-o altă realitate, da? Cât de mult îți ia să îți dai seama că Dumnezeu e alături de tine sau e cu tine? Uneori îți ia foarte puțin, pentru că chiar nevoia ta te transpune în această relație cu Dumnezeu și ochii ți se deschid, atunci, sau alte ori, pentru că sunt anumite obstacole pe care tot tu le ai în viața ta și care trebuie să le dai la o parte, eu știu, îți ia ceva timp, da? Atunci durează poate mai mult.
Sunt oameni care practică exerciții spirituale intense, de o intensitate pe care nici nu o bănuim, probabil, sau cei mai mulți dintre cei care ne ascultă nici nu o bănuiesc. ca să-L găsească pe Dumnezeu. Asceză, posturi îndelungi, rugăciune îndelungă și foarte
stăruitoare.
Da, autoflagelare. Ei bine, de ce toate aceste exerciții spirituale, dacă, așa cum spuneți, Dumnezeu este ușor de găsit? Și în contextul acesta, cum spunea domnul Daniel Grigore, ce înseamnă să-L cauți din toată inima? Chiar trebuie să te supui, să supui trupul la asceză sau să renunți la mâncare, să postești, adică, să rostești nu știu câte rugăciuni. Ce trebuie să faci ca să se descopere Dumnezeu? Cum?
V-aș întreba cum vi s-ar părea dialogul nostru dacă dumneavoastră m-ați întreba în limba română, întrebați în limba română, mi-a lăsat o întrebare în limba română, iar eu vă răspund în limba engleză sau într-o altă limbă.
Și cine ce rol ar juca în cazul
exact,
nostru?
Exact, ce rol ar juca și ar fi posibil să comunicăm, mai ales în situația în care dumneavoastră nu ați cunoaște limba în care eu vă răspund. Exact același lucru se întâmplă, din nefericire, cu acești oameni care încearcă să-L găsească pe Dumnezeu altfel de cum a lăsat Dumnezeu să fie găsit. Aici sunt niște lucruri de fond, sunt niște aspecte pe care trebuie să le ai în vedere, nu? Cum se spune, când cauți ceva, trebuie să știi unde să cauți.
Eu gândesc cu mintea omului care ne ascultă exact. Acum la radio da. Sau ne urmăște la televizor sau pe internet.
Și atunci și limba Sfânta
Scriptură mă descurajează, repet, gândesc cu mintea omului, a prietenului care ne urmărește. Mă descurajează atunci când aud că pentru a-L găsi pe Dumnezeu trebuie să fac atâtea exerciții spirituale de care nici măcar nu sunt în stare, da? Să postesc atât de mult, să mă duc undeva, să fiu pusnic într-o chilie, da? Și abia acolo să sper că-L voi găsi pe Dumnezeu. Păi înseamnă că Dumnezeu este accesibil doar celor care sunt performeri, care pot să facă asemenea, să atingă asemenea performanțe, nu mie, omului de rând.
Nu? Vestea cea bună este că orice om poate să ajungă la Dumnezeu, poate să-L găsească pe Dumnezeu.
Cum, făcând asceză și toate aceste exerciții?
Numai că aici trebuie adus în discuție un element numit distragere. De exemplu, cum v-ați simți dacă în timp ce dumneavoastră vorbiți cu mine, vă uitați la mine, da? Comunicați cu mine, eu să stau și să butonez telefonul? Ar mai fi comunicare?
Nu, ar fi un monolog.
Un monolog și în același timp ce sentimente ați încerca? Băi, eu vorbesc aici singur. Nu e bine.
Lipsă de respect.
Exact. Dumnezeu este exact același lucru. Aici în Ieremia nu spune numai cineva mă poate găsi. Nu. El spune foarte simplu. Mă veți căuta și mă veți găsi, dar prezintă cheia succesului în rugăciune. Dacă mă veți căuta cu toată inima, adică la un moment dat discutăm de post, domne, eu nu pot să postesc. Nu, postul are rolul lui în eliberarea minții de
a elimina distragerea, da?
Exact. Și anumite elemente, singurătate, liniște, lucruri care astăzi, din nefericire, sunt din ce în ce mai greu de găsit.
Să nu înțelegeți că militez împotriva acestor exerciții spirituale, ci să nu se dea impresia că doar așa se poate găsi Dumnezeu. Sau doar așa înseamnă din toată inima. Aveți ceva de spus, domnule Daniel Grigore?
În Psalmul 139, Dumnezeu este prezent oriunde în lumea creată de El.
La marginea mării,
la marginea
în adânc,
mării,
în cer,
în văzduh. Dumnezeu poate să fie prezent și poate să aibă o relație cu cineva prin rugăciune, prin îndreptarea omului spre Dumnezeu, oriunde s-ar afla. Practicile pe care le-ați enumerat, într-adevăr, pot să ajute la o experiență deosebită cu Dumnezeu. Dar căutarea nu este condiționată de zona geografică sau de statutul social, ci a-L căuta pe Dumnezeu înseamnă deschiderea inimii,
sinceritatea
către divinitate, către Dumnezeu.
Deci nu pentru a-mi urmări doar un interes material, temporar, Doamne, scapă-mă din necazul ăsta că mă închin ție și după aceea să uit. Din toată inima înseamnă să fiu consecvent, da? Să-L cunosc pe Dumnezeu și să îl recunosc în toate căile, cum spune un alt text al Scripturii. Vreau să vă întreb un alt lucru. E un fapt uimitor că ceea ce li s-a întâmplat iudeilor în secolul 6 înainte de Domnul Iisus Hristos fusese prezis din vremea lui Moise, chiar de către Moise sau de Dumnezeu prin Moise, deci cu aproximativ 900 de ani înainte, ce spusese Moise despre lucrul acesta? Că avea să li se întâmple. Și de asemenea, întrebarea este, a fost un destin implacabil? Adică chiar trebuia să se întâmple așa? Sau ce anume viza respectiva prezicere?
Faceți referire probabil la cartea
Deuteronomului,
da. Capitolul 30, versetele 1-4 și capitolul 4, versetul 29. într-un context unde se vorbește despre binecuvântări și blesteme.
Chiar puteți și dacă...
Da, și se face referire tocmai la acest exod, la robie, de fapt, în contextul în care poporul nu ascultă de Dumnezeu. Nu este un destin implacabil, este alternativa. Este o alternativă de care ai parte în contextul în care nu urmezi o direcție pe care Dumnezeu ți-o oferă, Dumnezeu ți-o descrie.
Deci a fost o așa numită profeție condițională, nu era obligatoriu să se întâmple astfel.
Exact. Da? Am să citesc versetul 29 din capitolul 4, pentru că e cel care ne dă speranță. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă le vei căuta cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Este aceeași subliniere. Ei, ce se întâmplă? Este o dramă pe care o trăim în viață. Nu facem anumite lucruri pe care trebuie să le împlinim, știm că trebuie făcute și după aceea tot noi ne supărăm, tot noi încercăm să acuzăm că de ce ni s-au întâmplat anumite lucruri. Ele practic se întâmplă tocmai pentru că n-am ținut cont de anumite principii, tocmai n-am făcut ceea ce trebuia. Așa că oricât de mulți vinovați am găsit, vinovatul este cel care...
E important lucrul acesta pentru a nu avea impresia cineva că tot planul lui Dumnezeu, toată lumea asta se mișcă într-un scenariu dinainte alcătuit și totul este regizat și că Dumnezeu cunoaște viitorul de la început sau sfârșitul îl cunoaște de la început, pentru că de fapt toată piesa este deja jucată. Și în cazul acesta rolul libertății de alegere care mai este?
Aici nu vorbim de determinism. Dom'le, ești determinat, ești predestinat. Aici vorbim de alegere, un proces al alegerii care se desfășoară în permanență. Dumnezeu spune, alegem acum. Dacă nu mă ales, se întâmplă asta și vei ajunge acolo. Dar dacă vei ajunge acolo și mă alegi, în momentul acela spune, cum zice foarte frumos, zice, și dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, adică să ajungi în niște situații imposibile din care să spui pe mine Dumnezeu nu mai mă ascultă, pe mine Dumnezeu nu mai mă ajută pe mine. Zice, oriunde ai fi, Dumnezeu e dincolo de tine. Și deci te poate ajuta, te poate împinge să ieși și să îți revii.
Mulțumesc. În încheiere vreau să vă pun o ultimă întrebare ca o opinie personală. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Daniel Grigore. Ce gânduri și sentimente aveți când auziți că Dumnezeu cunoaște sfârșitul de la început?
În primul rând îmi trezește o siguranță a faptului că Dumnezeu cunoaște viitorul și prin prisma textului care a fost citit în această ocazie din Ieremia, Dumnezeu oferă și speranță, oferă o perspectivă luminoasă a viitorului. Mi-ar trezi această așezare, această siguranță că Dumnezeu poartă de grijă.
Mulțumesc, dar dumneavoastră, domnule Emanuel Sălăgean?
Că există un plan, că nu este hazard, nu este nimic la voia întâmplării și mă responsabilizează să împlinesc rolul pe care îl am în planul acesta.
Vă mulțumesc, domnule Marian Mihai?
Prefer să mă încred într-o ființă atotputernică care cunoaște finalul, dar care în același timp mă cunoaște și pe mine, mă iubește și poate să mă conducă cu bine la acest final.
Vă mulțumesc și pentru răspunsuri, vă mulțumesc și pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, poate că nici faptul că urmăriți emisiunea Școala Cuvântului nu este pură întâmplare, poate că este un mod al lui Dumnezeu de a vă spune să-L căutați din toată inima și nu spun prin aceasta că cineva a fost destinat să ne urmărească, dar luați-o ca atare, ca o invitație. Dacă Dumnezeu are în plan ceva cu dumneavoastră, ceva frumos cu viața dumneavoastră, repet, poate că nu întâmplător sunteți în fața micului ecran acum sau în fața radioului ascultându-ne, poate că aveți întrebări, poate că aveți nevoie de răspunsuri pe care le puteți primi. Ceea ce vă putem spune este să studiați Sfânta Scriptură, unde putem descoperi voia lui Dumnezeu și să ne ascultăm conștiința. Dacă vreți chiar mai multe informații, atunci există o carte publicată de editura Viață și Sănătate despre viața și scrierea profetului Ieremia din Vechiul Testament, carte care se numește Ieremia, profetul crizei, pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Viață și Sănătate la prețul de 12 lei, care comentează pe larg cele ce le auziți și aici, în platou, în cadrul emisiunii noastre și pe care le puteți citi în liniștea camerei dumneavoastră și la care puteți medita singuri. De asemenea, vă reamintesc o carte pe care am prezentat-o într-un alt context, într-o emisiune precedentă. Cartea Adevăr pentru Viață este o carte scrisă de un colectiv de autori, 10 la număr, care îndeamnă pe cititor să găsească în Sfânta Scriptură adevărul folositor pentru viață. Vă recomand cu căldură și pe aceasta și până data viitoare când ne vom revedea, vă spun același lucru. Citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. Este cel mai folositor lucru pe care îl putem face. La revedere!